Tengo Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλώς εθελοντισμός, είναι η επιλογή να είσαι παρόν τη στιγμή που όλα καταραίουν. Θα μιλήσουμε με την ιδρύτρια του Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου, το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των καταστροφών, εκεί που η ανάγκη δεν έχει χρόνο για θεωρία, εκεί που δεν ρωτάς ποιος φταίει και ποιος είναι εδώ, εκεί που απλώς πηγαίνεις. Για εκείνο ο εθελοντισμός δεν είναι μια πράξη καλοσύνης, είναι μια καθημερινή στάση ζωής, είναι η στιγμή που το εγώ γίνεται εμείς και μάλλον αυτός είναι ο τρόπος να ξαναθυμηθούμε όλοι σιγά σιγά τι είναι να είσαι άνθρωπος. Γεωργία, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Παυλίνα. Είναι χαρά μου.
Την ώρα της κρίσης, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε?
Η προσφορά δεν είναι κάτι που κάνουμε όταν περισσεύει χρόνος. Είναι μια συνειδητή επιλογή για όλους εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στα παιδεία εθελοντικά. Όχι τώρα που είναι και λίγο πιο έτσι έντονη η προβολή των εθελοντών τα τελευταία χρόνια, αλλά και δεκαετίες πίσω. Τι κάνουμε? Οι κρίσεις έχουν αποδείξει ότι το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει όσο θα έπρεπε, οπότε το μαζί σε αυτές τις στιγμές είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Δεν είναι απλά μια ωραία λέξη που τη λέμε και συγκινούμαστε που λέμε μαζί. Είναι μια συνθήκη που αποδεικνύει ότι πρέπει ο ένας να νοιάζεται τον άλλον και έρχεσαι λίγο αντιμέτωπος με το χαρακτήρα σου, αυτό κάνουμε, αν θα προσπεράσεις ή αν συνειδητά θα βοηθήσεις. Οπότε αυτό κάνουμε. Συνειδητά αφήνουμε τα πάντα πίσω και βοηθάμε τους ανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Θέλω να μου πεις, όταν, ας πούμε, έρχεται μια καταστροφή, τα βήματα ποια είναι?
Πρακτικά πλέον, μετά από 5 χρόνια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, εθελοντών, που έχουν εκπαιδευτεί, που βρίσκονται stand-by, ενημερώνονται μέσα από τις πλατφόρμες και τις ομαδικές που έχουμε και ανά πάσα ώρα και στιγμή δηλώνουν παρόν ποιος μπορεί να πάει, ποιος δεν μπορεί, και έτσι γίνεται η σύσταση της ομάδας και απευθείας μετεβαίνουμε στα πεδία που υπάρχει ανάγκη, είτε είναι στην Αττική είτε εκτός Αττικής.
Ποιο έχεις παρατηρήσει ότι είναι το πιο συχνό λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει να βοηθήσει?
Το πιο συχνό λάθος είναι ότι πολλές φορές, ακόμα και εμείς που έχουμε μια εμπειρία, που η εμπειρία στα πεδία μάχης και σε όλες αυτές τις συνθήκες δεν είναι ποτέ αρκετή, γιατί πάντα κάτι καινούργιο μαθαίνεις, είναι ότι υπερεκτιμάμε το εγώ μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι όταν μπαίνουμε να βοηθήσουμε κάποιον, πρέπει πρωτίστως να είναι σε ασφάλεια η δική μας ζωή. Γιατί αν πάθουμε κάτι εμείς, αφενός δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, αφετέρου γινόμαστε βάρος στους επαγγελματίες εκείνης της στιγμής που προσπαθούν να σώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα ζώα, το περιβάλλον. Μιλάω τώρα σε περίπτωση φωτιάς. Το λέω γιατί και εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο και να λέω θα παραμείνω. Οπότε εκεί θέλει και λίγο φίλτρο να πεις ότι εντάξει, έκανα ό,τι μπόρεσα, ας κάνω και ένα βήμα πίσω, γιατί αν αποδεκατιστώ και εγώ και όλη η ομάδα μου, τελειώσαμε.
Και το πιο δύσκολο είναι να κινητοποιήσεις ανθρώπους ή να συντονίσεις αυτούς που ήδη υπάρχουν.
Το πιο δύσκολο για μένα προσωπικά, που αυτή είναι και η θέση μου στην ομάδα, είναι να συντονίσεις τους δημόσιους φορείς, τους εθελοντές, τους ανθρώπους της τοπικής κοινότητας. Ξέρεις, σε μια κρίση δημιουργείται μια σύγχυση τις πρώτες ώρες. Κανείς δεν ξέρει τελικά τι να κάνει, πού να πάει και πώς να το κάνει. Και εκεί είναι η συνθήκη που λέμε ότι πρέπει όλο αυτό να αλλάξει στην Ελλάδα.
Πάμε λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Πώς δημιουργήθηκε το Humanity Greece?
Με ρωτάνε πώς δημιουργήθηκε και νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει να τους πω κάτι τέλειο, κάτι πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι πολύ απλή, δημιουργήθηκε αυθόρμητα, χωρίς τίποτα, χωρίς στρατηγική, χωρίς πόρους, χωρίς χρήματα, χωρίς τεχνογνωσία πρακτικά στο πώς να στήσεις φορολογικά και νομικά μια οργάνωση. Έλαβα ένα τηλέφωνο από ένα πολύ καλό μου φίλο που ήταν στη Βόρεια Εύβοια λίγες ώρες πριν βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι και εγώ ήταν όλη η Εύβοια το 2021 και μου λέει: Γεωργία, υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή καίγονται τα σπίτια τους και δεν έχουν πού να πάνε. Και δεις, εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου και λες: Τι να κάνω, να βοηθήσω, να το προσπεράσω, ή να πάω να βρω λύση. Ξέρεις, ήταν και για μένα πολύ ακαριαία η σκέψη ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Ο κόσμος ήταν απίστευτα συγκινητικός στο πώς από τρεις άνθρωποι γίναμε 100, οι 100 πλέον είναι 3.000 και ο ένας βοήθησε τον άλλον.
Αυτή ήταν η πρώτη στιγμή που είπες ότι δεν γίνεται να μην κάνω κάτι, ότι κάτι συνέβη.
Νομίζω ότι ήταν η στιγμή που ήθελα πραγματικά να βοηθήσω και είχα αυτά τα συναισθήματα μέσα μου, πώς να βοηθήσω, πού να βοηθήσω, θα φτάσει η βοήθεια εκεί που πρέπει, θα είναι ολιστική η βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρεις, είναι και η συνθήκη που νιώθεις ότι πλέον μπορεί να είσαι εσύ σε αυτή την κατάσταση. Ποιος θα σε βοηθήσει εσένα, αν όντως εγώ ήμουν στην Εύβοια και κεγόμουν. Κάθε καλοκαίρι είμαστε σε αυτή τη συνθήκη, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας πλέον.
Και πώς ελέγχετε ότι η βοήθεια δεν θα χαθεί στη διαδρομή?
Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο, αν θέλεις, μέρος της διαδικασίας, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι πάει η βοήθεια εκεί που υπάρχει ανάγκη. Έχουν γίνει και πολλά αρνητικά προπενταετίας, όχι από εμάς, από ανθρώπους που προσπάθησαν να βοηθήσουν και απλά δεν ήθελαν να διαχειριστούν τους σπόρους. Εμείς πάντα στέλνουμε εξειδικευμένους εθελοντές μαζί, πάντα καταγράφουμε τις οικογένειες που λαμβάνουν, ξέρουμε ποιες είναι αυτές τις οικογένειες που κάθε μήνα παίρνουν πακέτο στήριξης και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε με ακεραιότητα αρχικά ότι όλοι παίρνουν ισότιμα αγαθά και ότι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη λαμβάνουν. Δηλαδή, υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο που οι οικογένειες αφού ζήσουν κλείσμα αυτές τις κακές και δυσάρεστες συνθήκες τα πρώτα 24 ώρα, πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία με κάποια έγγραφα, τα οποία τα αντλεί η δική μας εθελοντική ομάδα, οι εξειδικευμένοι εθελοντές, κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγοι, και έτσι εντάσσονται στο Μητρό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, οπότε πρέπει να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα και πρέπει να υπάρχουν κάποιες προτεραιοποιήσεις στις οικογένειες που όντως ζουν σε πολύ χαμηλά οικονομικά όρια. Μεγαλώνουν παιδιά, μανούλες μόνες τους, έχουν χάσει τα σπίτια τους από σεισμό, πλημμύρα ή φωτιά. Αυτή είναι η εξειδίκευση λοιπόν, της δικής μας ομάδας.
Αν κάποιος θέλει να σας βοηθήσει, με ποιο τρόπο μπορεί?
Ο βασικός τρόπος είναι να έρθει εθελοντικά. Είμαστε καθημερινά ανοιχτά. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί στο να έρθει ο κόσμος και με μικρά παιδιά. Στην Αθήνα, Μιλέρου 76, στο Μεταξουργείο. Νομίζω ότι κάποιος ερχόμενος θα δει από κοντά το έργο μας και αν θέλει μετά μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Αρχικά να προσφέρει κάποια τρόφιμα, να προσφέρει ρούχα, παιχνίδια, βρεφικά είδη. Όλα αυτά όταν είναι σε πολύ καλή κατάσταση για εμάς που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μας είναι χρήσιμα, για μια άλλη οικογένεια είναι απαραίτητα. Οπότε κάνουμε μια βιώσιμη ανακύκλωση ειδών σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Οπότε νομίζω ότι ας αρχίσουμε με αυτή τη βοήθεια, εθελοντισμό συνειδητό και προσφορά σε υλική για τις οικογένειες και όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
Άρα μας λες ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και όποιος θέλει έρχεται, βλέπει τι κάνετε, μπορεί να συμμετέχει με κάποιο τρόπο και να προσφέρει και εκείνος οτιδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει. Αυτό είναι υπέροχο, είναι διαφάνεια, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι υπέροχο και το βλέπει ο κόσμος από κοντά, φτιάχνει τα πακέτα μαζί με τους εθελοντές, μαγειρεύουμε φρέσκο φαγητό, πηγαίνουν στο street μαζί. Φυσικά σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης πηγαίνουν εξειδικευμένοι άνθρωποι για ευνόητους λόγους και κυρίως για λόγους ασφαλείας, αλλά στο συντονιστικό μας κέντρο είναι απίστευτος ο παλμός του κόσμου και το θέλουμε να το ζει ο κόσμος μαζί με τα παιδιά του, το τονίζω γιατί τα νέα παιδιά θα αλλάξουν την κουλτούρα στην Ελλάδα, οι επόμενες γενιές που μεγαλώνουν τώρα. Οπότε είμαστε πολύ φιλικοί στο να έρθει ποιος θέλει να βοηθήσει.
Και ποιες ώρες λειτουργείτε?
Κοίταξε, το ωράριο, το τυπικό ωράριο είναι 10 με 7, αλλά εμείς όλο το καλοκαίρι, το χειμώνα, δεν έχουμε ημέρες, δεν έχουμε αργίες, δεν κάνουμε γιορτές. Πάντα υπάρχουν εθελοντές μέσα. Σκέψου Δευτέρα του Πάσχα, τώρα μαγειρεύαμε. Ποτέ δεν έχουμε κλείσει 15 Αύγουστο, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Οπότε μπορεί κάποιος να μας καλέσει στο 210-52-26-379 ή να στείλει μέσα από το site μας τη φόρμα εθελοντή και απευθείας οι αρμόδιοι εθελοντές τους κατευθύνουν καλύπτοντας κάθε απορία.
Κάπου είχες πει ότι εθελοντής μπορεί να είναι κάποιος κάθε μέρα.
Ναι, για μένα αυτό είναι εθελοντής. Εγώ στη γειτονιά μου έχω μία κυρία η οποία ταΐζει τις γάτες της γειτονιάς. Έχω μία κυρία η οποία βγαίνει και καθαρίζει όλο το στενό μας. Για μένα αυτές είναι θελόντριες. Γιατί καθημερινά προσπαθούν με μικρές πράξεις να αλλάξουν μια κουλτούρα η οποία είναι κάκιστη στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Μόνο έτσι μπορεί να αλλαχθεί η παιδεία και η αντίληψη που έχουμε. Από πολύ πολύ μικρές πράξεις, οι οποίες μπορεί να φαίνονται διάφορες ή λίγες, αλλά είναι πολύτιμες.
Πώς έχεις παρατηρήσει ότι αλλάζει η σχέση των ανθρώπων μέσα σε μια κοινότητα σαν κι αυτήν?
Κοίταξε, οι σχέσεις χτίζονται μέσα από τις δυσκολίες. Στα καλά δεν έχουμε τόσο ενιαία, αν θέλεις, κατεύθυνση. Με το που γίνεται κάτι αρνητικό, ενωνόμαστε, και αυτό είναι σπουδαίο που γίνεται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πλέον όλο το χρόνο δεν περιμένουμε να έρθει κάτι αρνητικό για να είμαστε ένα, και αυτό είναι ελπιδοφόρο, ότι έχουμε πλέον αντιληφθεί ότι το μαζί είναι σπουδαίο στην πράξη, και αυτό για μας είναι πολύτιμο. Αλλά έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Τα στοιχεία της ενσυναίσθησης πρέπει να είναι σε όλη την καθημερινότητά μας, όχι μεμονωμένα σε μια πράξη προσφοράς που συνειδητά μπορεί να επιλέξουμε μια φορά το χρόνο να κάνουμε. Για εμάς τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε τον εθελοντισμό, τις αξίες, τα ιδανικά, την ανθεκτικότητα που λέμε, γιατί είμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολύ δυσάρεστες πληροφορίες και καλείσαι να δώσεις λύσεις και μετά να γυρίσεις στο σπίτι σου και να δώσεις λύσεις στα δικά σου προβλήματα. Στην οικογένειά σου, στο παιδί σου, στον άντρα σου, στη μαμά σου. Εγώ έφτασα σε ένα σημείο ζωής που δεν ήθελα να ακούω τα προβλήματα της οικογένειάς μου. Είχα μια τρομακτική άρνηση, έπαθα burnout.
Το καταλαβαίνω.
Δεν μπορούσα. Θεωρούσα ότι φτάνει. Ξέρεις, κάπου κακό.
Όχι, το καταλαβαίνω. Τάξη. Άμυνα. Πριν από το χειμώνα την κρίση, πώς αντιμετώπιζες αυτή την ανάγκη για σένα να προσφέρεις? Τι έκανες?
Και που δεν έχω προσφέρει εθελοντικά, και νομίζω ότι αυτό με βοήθησε. Δηλαδή η εμπειρία του ότι ήμουν στον όμιλο της UNESCO Πειραιώς Κινήσεων στις δομές που είχαν δημιουργηθεί το 2014-2015 σε Νίκαια, Πειραιά, Κερατσίνη και Πέραμα, ήταν οι πρώτες κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Τότε οικογένειες με μικρά παιδιά που δυστυχώς έχαναν τα σπίτια τους. Πολύ δύσκολη οικονομική συνθήκη την τότε εποχή. Είχαμε δημιουργήσει τα πρώτα συσίτια. Εκεί ήταν οι πρώτες εμπειρίες που είχα, οι οποίες ήταν εκτίμητες, γιατί έβλεπες ανθρώπους που τη μία ζούσαν σε ένα διαμέρισμα και ξαφνικά δεν είχαν τίποτα. Ήμουν στη Φλόγα και συνεχίζω να είμαι. Απλά πλέον ως μανούλα με πονάει πάρα πολύ αυτό που βιώνουν αυτά τα παιδιά με τις νεοπλασματικές ασθένειες. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το διάστημα της ζωής μου να βρίσκομαι μέσα στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να βοηθήσω όσο θα ήθελα. Και με συγκινεί απίστευτα αυτή η δύναμη των γονέων και των παιδιών που αντιμετωπίζουν όλο αυτό με μια ευγένεια και με έναν τρόπο που εμείς, ας πούμε, έχουμε μια μιζέρια στην καθημερινότητά μας για πολύ απλά πράγματα. Και πάρα πολλές φορές, αλλά με έχουν στιγματίσει αυτοί οι δύο φορές στη ζωή μου και πάντα τους αναφέρω.
Έχεις παρατηρήσει τις διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων σε σχέση με τον τρόπο που είναι εθελοντές?
Στη humanity έχουμε όλες, μα όλες τις ηλικίες μέσα. Και ξέρεις, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αντλούμε πολύ ωραίο γνωστικό πεδίο από τους πολύ μεγαλύτερους εθελοντές και παίρνουμε και αυτή την πολύ ωραία τρέλα που έχουν τα νέα παιδιά, η οποία είναι πραγματικά μια στήρευτη ενέργεια αισιοδοξίας. Ξέρεις, και γίνεται ένα combination που είναι απίστευτο. Δεν είναι πολύ εύκολο να κρατήσεις ισορροπίες, ξέρεις, να ενώσεις γενιές που είναι άνθρωποι 60-70 χρονών με παιδιά που είναι 15-18-25. Θέλει μια προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, γιατί ουσιαστικά τι έχεις? Ένα κύκλο ανθρώπων εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους, και γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Βοηθάμε πραγματικά, γιατί βοηθάει το καθένας, προσφέρει από τη δική του εμπειρία αυτό που ξέρει και θέλει.
Είπες πριν για τη Φλόγα και συγκινήθηκες και το καταλαβαίνω, ναι, γιατί ναι. Και για μένα είναι πολύ δύσκολο τώρα που είμαι μητέρα. Αναρωτιέμαι, μέσα σε όλα αυτά που κάνετε, υπάρχει το περιθώριο να νιώθεις ενοχές?
Κοίταξε, η ανθεκτικότητα των εθελοντών για εμάς και για μένα προσωπικά ήταν ένα στοίχημα και είναι, γιατί ήμουν η πρώτη σαν υπεύθυνη ομάδας που υποχρέωσα, και το λέω σαν όρο, στους εθελοντές μου να κάνουν ψυχοθεραπεία μέσα στο humanity. Δεν είναι καθόλου εύκολο μέσα στην ημέρα σου να ακούς τόση δυσάρεστη πληροφορία, να παλεύεις με τον εαυτό σου για να δώσεις λύση, ενώ δεν μπορείς να λύσεις τα δικά σου προβλήματα, και να γυρνάς στο σπίτι σου και να νιώθεις αυτή την ενοχή, το ότι δεν μπορώ να βοηθήσω θα ήθελα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο συνέστημα μπορεί να έχει άνθρωπος, το να φτάνει σε σημείο και να λες δεν μπορώ να βοηθήσω. Εντάξει, μας έχει συμβεί, η ενοχή είναι κάτι που πρέπει να το προσπερνάμε, γιατί αν σε καταβάλει δεν μπορεί να σε εθελοντείς.
Πιστεύεις ότι στη κουλτούρα μας, σαν χώρα, υπάρχει ο εθελοντισμός ή πρέπει να τον καλλιεργήσουμε?
Ο εθελοντισμός δεν υπάρχει σαν όρος του εθελοντή, όσο σαν όρο του φιλότιμου, της ανθρωπιάς, της βοήθειας. Πάντα υπήρχε, αλλά το φιλότιμο στην Ελλάδα είναι ένας όρος που μας ακολουθεί. Ο όρος εθελοντισμός και ο όρος εθελοντή έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ερμηνεία στην Ελλάδα. Αντίθετα, αν ρωτήσεις ανθρώπους μεταξύ τους τι γνώμη έχεις για τον εθελοντή, θα σου πει εξαιρετική. Τι γνώμη έχεις για τις ΜΚΙΟ? Τραγική. Θέλω να πω ότι ο εθελοντής είναι ένας άνθρωπος που συνειδητά επιλέγει από το δικό του δύσκολο πρόγραμμα και τον πολύτιμο χρόνο του να προσφέρει σε όποιο τομέα θέλει. Ο κόσμος σέβεται τους εθελοντές, μας αγαπάει και μας στηρίζει. Όλη η δυσπιστία που έχει δημιουργηθεί αφορά κάτι άλλο, το οποίο πρέπει οι άνθρωποι που το εκπροσωπούμε να βοηθήσουμε να λυθεί.
Ποια είναι τα κενά της πολιτείας που πολλές φορές έχετε κληθεί να καλύψετε?
Το κράτος δεν μπορεί να τα φέρει πέρας πλέον. Οι κρίσεις είναι πολύ πιο μεγάλες από την ανθεκτικότητα των δομών που υπάρχουν. Και αυτό δυστυχώς πλέον μας έχει φέρει όλους στα όρια μας. Και ο κόσμος πλέον δεν έχει την ανοχή και την αντοχή που είχε πριν 10-15 χρόνια. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι όλοι μαζί να συνυπάρχουμε. Για μένα είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ότι και εμείς οι πολίτες πρέπει κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν περιμένω μόνο από το κράτος. Δεν ξυπνάω το πρωί μου και λέω, α, τι ωραία, αφού δεν μπορούν. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλοι να συμβάλλουμε και να προστατεύσουμε τη ζωή μας.
Είπες ότι ζητάς από τους εθελοντές να κάνουν ψυχοθεραπεία εντός δομής. Πέρα από την ενσυναίσθηση, τι είναι αυτό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος έτσι ώστε να είναι ένας καλός εθελοντής, πέρα από την πρόθεση δηλαδή και την ενσυναίσθηση?
Παρέχουμε στην οργάνωσή μας δωρεάν ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές για όλους τους εθελοντές μας. Και αυτό είναι γνωστό και οι περισσότεροι το έχουν χρειαστεί και έχουν ζητήσει μόνοι τους να κάνουν μαζί με τον ψυχολόγο συνεδρίες. Και για μένα αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί κουβαλάμε και όλοι δικά μας προβλήματα.
Βέβαια.
Οπότε αυτό είναι κάτι που πλέον είναι έτσι δεδομένο στην οργάνωσή μας. Νομίζω ότι κάποιος πρέπει να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα του συνανθρώπου μας. Για μένα δεν υπάρχει όρος λύπηση. Υπάρχει όρος κατανόηση και αντίληψη ώστε να δώσουμε λύση. Δηλαδή, αν μπαίνεις στον εθελοντισμό και λυπάσαι κάποιον άλλον, δεν πρόκειται να το βοηθήσεις. Είμαστε όλοι ίσοι. Απλά αυτή τη χρονική στιγμή ένας άνθρωπός μας έχει κάτι πολύ πιο δύσκολο από ότι εσύ. Οπότε πρέπει να κατανοήσεις το πρόβλημά του για να μπορέσουμε να του δώσουμε ένα μαξιλάρι βοήθειας. Προφανώς δεν μπορούμε να λύσουμε 100% το πρόβλημα, εννοώντας ότι δεν έχουμε πάντα τις υποδομές, τους σπόρους, τη δυναμική, τις άκρες, αλλά ακόμα και αυτό το ευχαριστώ που σου λένε οι άνθρωποι, την αγκαλιά που σου κάνουν. Το ευχαριστώ τους το δείχνουν με τοπικά προϊόντα. Δηλαδή, μπορεί να πας και να σου δώσουν μια τσάντα με πορτοκάλια και λεμόνια, γιατί νιώθουν υποχρεωμένοι που είσαι πάντα εκεί. Για μας είναι πολύ βασικό, γιατί χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης. Περνάνε τα χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι σου εκμυστηρεύονται πάρα πολλά προβλήματα που έχουν. Ξέρεις, Παυλή, να παίρνουν τηλέφωνο σε κρατικά τηλέφωνα και δεν βρίσκουν κανέναν. Και όλη η αρνητική πληροφορία έρχεται στους εθελοντές. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ένας ωφελούμενος για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που εσύ δυστυχώς δεν μπορείς να βοηθήσεις. Μπορεί να ακούσει δηλαδή και να σε κράξει για τα πάντα, που εσύ δεν έχει καμία ευθύνη, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει που να τα πει. Οπότε, σε μια γραμμή που βρίσκει ανταπόκριση, θα πει ό,τι τον πονάει.
Ακόμα και αυτό, τη συζήτηση δηλαδή μπορεί.
Πολύ
να
σημαντικό, ειδικά στους ανθρώπους επαρχίας. Η Ελλάδα δεν είναι στην ίδια ταχύτητα όπως είμαστε οι άνθρωποι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Οι ταχύτητες επαρχίας και ειδικά των πολύ κλειστών κοινωνιών είναι τελείως διαφορετικές. Και εκεί θέλει και πολλή δουλειά για να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Έχεις φτάσει ποτέ στα όρια σου και να πεις από μέσα σου ότι θα σταματήσω, δεν μπορώ άλλο?
Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω το 2021 ίδρυσα την οργάνωση. Το 2022-2023 πέρασα πολύ μεγάλη έτσι, δύσκολη περίοδο. Ήμουν σε ήπια μορφή κατάθλιψης με υποστήριξη και ψυχολόγου και ψυχιάτρου. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλο αυτόν τον όγκο της πίεσης και των ανθρώπων που είχαν ανάγκη και των εθελοντών μας, ότι προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε. Είχαν πέσει και πάρα πολλές κρίσεις με την άλλη, φωτιές, είχαμε σεισμούς. Δηλαδή υπήρχε ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων, οι πόροι δεν υπήρχαν και γύρναγες στο σπίτι σου και λέει ωραία. πού θα βρεις τόσα τρόφιμα για να στείλεις αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Πέρασα πολύ δύσκολα. Και γι' αυτό είναι και κάτι που επιμένω, ότι φτάνεις σε burnout πάρα πολύ εύκολα προσπαθώντας να βοηθήσεις, γιατί το παίρνεις μέσα σου. Και η αποτυχία του ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, μπορεί να σου δημιουργήσει πολύ μεγάλο ψυχικό τραύμα και να σε απομακρύνει από τον εθελοντισμό. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μην πάθεις burnout για να μην φύγεις. Γιατί και ένας άνθρωπος να φύγει από το εθελοντικό κίνημα για μας είναι πρόβλημα. Διότι δεν είμαστε πάρα πολύ ακόμα.
Πες μου όμως και ένα πράγμα για το οποίο είσαι πραγματικά περήφανη.
Αχ, είμαι πολύ περήφανη. 8 Αυγούστου του 25 γέννησα και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη της γέννας μου. Και ήμουν για πάρα πολλές μέρες εκτός και στη μονάδα. Και εκείνες τις μέρες και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Γιατί το χιουμάνι ήταν παντού. Ήμουν τόσο συγκινημένη που αυτό που έχω δημιουργήσει λειτουργεί μόνο του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι η Γεωργία. Δεν είναι η Γεωργία. Για μένα αυτό ήταν ο στόχος. Να κάνεις κάτι το οποίο να μείνεις εσύ. Είμαι πολύ συγκινημένη που τα παιδιά το αγαπάνε, γιατί είναι δικό τους και γιατί όλο αυτό το σπίτι που έχουμε φτιάξει είναι μια οικογένεια για τα παιδιά που είναι μέσα. Και όχι για μένα, που απλά έχω ιδρύσει κάτι, δίνω την τεχνογνωσία μου και το χρόνο μου, αλλά δεν το έκανα για μένα.
Εντάξει, είναι ο τρόπος ζωής σου, οπότε ο γιος σου σε βλέπει και ρουφάει σαν σφουγγάρι. Παρ' όλα αυτά, με ποιον τρόπο έμπρακτα θα του διδάξεις αυτό το τρόπο ζωής?
Ο Φίλιππος μεγαλώνει μέσα στο humanity. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο που τον βλέπω από ενός μηνών να είναι μέσα στο σπίτι αυτό. Πλέον πάμε για 8,5 και βλέπω πώς έτσι παρατηρεί τόσο κόσμο, τα είδη, τα πράγματα, τις κούτες που φτιάχνονται. Για μένα θα ήθελα να αντλήσει όλα αυτά τα ερεθίσματα που εγώ δεν τα είχα και να βγει ένα καλό παιδί, να σέβεται, να αγαπάει και να μην κρίνει. Με προβληματίζει όλη αυτή έτσι η βία που υπάρχει στα νέα παιδιά, στο σχολείο, στην εφηβεία. Θα ήθελα να είναι μακριά από όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και με την τεχνολογία και με τα social media. Να έχει μια εικόνα της πραγματικότητας στο πεζοδρόμιο και όχι του φίλτρου στις οθόνες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media.
Τα social βοηθάνε τις δράσεις σας ή μπερδεύουν λίγο το πράγμα?
Τα social τις δράσεις μας βοηθάνε πάρα πολύ. Εκεί που υπάρχει ένα μπέρδεμα, κυρίως στις πυρκαγιές, και το συναντάμε τα καλοκαίρια, είναι ότι πολλές φορές υπάρχει μια φωτιά τη Δευτέρα και αυτό το βίντεο μπορεί να γίνεται αναπαραγωγή για 5 μέρες. Και ο κόσμος που έχει φίλους ή οικογένειες σε κάποια σημεία να νομίζει ότι ακόμα και έγινε το σημείο. Μας έχει συμβεί, δηλαδή να μας παίρνουν στο τηλεφωνό και λένε: παιδιά, η γιαγιά μου είναι σε αυτό το χωριό, και να τους εξηγούμε ότι έχει σβήσει φωτιά 24 ώρες. Μα είδα το βίντεο τώρα στο TikTok. Ενώ είναι ένα εκπληκτικό μέσο για να ενημερωθεί ο κόσμος και να βοηθήσει, και βοηθάει απίστευτα. Δηλαδή, από την έρευνα που κάναμε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έδειξε ότι ο βασικός πυλώνας ενημέρωσης πλέον του κόσμου είναι τα social media για τον εθελοντισμό. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση και να φέρουν τον κόσμο σε τρομακτική αγχωτική στιγμή, γιατί νομίζουν ότι αυτή η φωτιά έχει διάρκεια 5 ημερών.
Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα άλλαζες ως προς το κρατικό μηχανισμό απέναντι στις καταστροφές?
Τα πάντα. Θέλουν όλα γκρέμισμα και όλα ανόρθωση από την αρχή.
Άρα το μεγαλύτερο λάθος που συμβαίνει ποιο είναι?
Δεν ξέρω αν είναι ο όρος λάθος, όσο δεν μπορούμε να υπάρχουμε με στρατηγικές, με πόρους και με υπηρεσίες του 1990 το 2026. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει ριζικά να αλλάξουν όλα στο σήμερα. Και δεν εφεύρουμε κάτι, όλα αυτά γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάχθουν όλα από τον πυρήνα που λέμε, από το κεφάλι. Και καταλαβαίνω ότι πολιτικά σε κάποιους μπορεί να στοιχήσει όλο αυτό.
Μπορείς, σιγά σιγά κλείνοντας, να μου πεις μια ιστορία από τις πρώτες σου που ήρθες σε επαφή με κάποιον άνθρωπο ή κάποια οικογένεια, η οποία χαράχτηκε μέσα σου, δηλαδή δεν φεύγει?
Δεν είναι από τις πρώτες, είναι από την κακοκαιρία Ντάνιελ το 23, η οποία τη σκέφτομαι συνέχεια, γιατί επαναλαμβάνω πάλι, για μένα εθελοντής είναι κάθε άνθρωπο που βοηθάει στην καθημερινότητά του, στο χωριό Μεταμόρφωση. 70 άνθρωποι για 24 ώρες ήταν σε μία στέγη. Δεν μπορούσαν δυστυχώς να τους πάρουν από το χωριό. Το νερό είχε φτάσει κυριολεκτικά στα κεραμίδια κάθε σπιτιού και οι άνθρωποι είχαν πάει στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού που είχε ένα επίπεδο πάνω για να σωθούν. Ο κύριος Κώστας, 82 χρονών τότε, είχε γίνει και viral στα social, είχε βγει με μία βάρκα δική του και ένα κουπί και επί 15 ώρες έβγαζε ανθρώπους από τα σπίτια. 82 χρονών. Ενώ επί 24 ώρα η κυρία Λίτσα, που είναι υπεύθυνη στο πολιτιστικό κέντρο, είχε 70 ανθρώπους σε μία οροφή και προσπαθούσε να τους έχει καλά για να μην πάθει κανείς τίποτα. Για μένα αυτό είναι μια σκηνή, επειδή το ζω με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα τους στηρίζουμε και είναι άνθρωποι που είναι 70-75 χρονών τώρα. Ο κύριος Κώστας έχασε τη ζωή του, αλλά ήταν εθελοντής μέχρι και την τελευταία ημέρα. Δηλαδή ήταν εκεί και βοηθούσε τους ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια, 82 χρονών. Οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία στο ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Για μένα αυτό δείχνει την αξία του να βοηθάς και να παραμερίζεις αυτή τη δεύτερη σκέψη, πού να μπλέκω. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Τι θέλω να βοηθήσω, αλλά πού να μπλέκω. Ναι, ναι.
Ποιο είναι το όνειρό σου σε σχέση με το Humanity Greece?
Είναι δύο οι πυλώνες. Αρχικά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Οπότε όσο περισσότερες προσφορές έχουμε σε ίδια αγαθά, θα μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των οικογενειών. Γιατί δυστυχώς το 1 τέταρτο του πληθυσμού στη χώρα βρίσκεται σε πολύ δυσμενή συνθήκη ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχει λόγος που υπάρχουμε. Αν με ρωτάς, θα ήθελα σε 10 χρόνια να μην υπάρχει λόγος να υπάρχουμε και να λειτουργούν όλα υπέροχα και φυσικά να παραμείνουμε εθελοντές της γειτονιάς μας, του οικογενειακού και φιλικού κλειού μας και ο καθένας βοηθάει, αλλά να μην υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τόσους φορείς που είμαστε, γιατί υπάρχουν πολλές οργανώσεις που η κάθε μία βοηθάει. Και νομίζω αυτό είναι και πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι πλέον ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προσφέρει εθελοντικά σε πολλούς πυλώνες, στον εθελοντισμό, στην παιδεία, στην υγεία, στο περιβάλλον, στα ζώα, πάρα πολλά φιλοζωικά σωματεία, στην παιδική προστασία, στον άνθρωπο, στις φωτιές. Δηλαδή πλέον έχουμε επιλογές για να γίνουμε κάποιοι εθελοντές, ενώ 10-15 χρόνια πριν δεν υπήρχε αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία.
Σουράνια σώματα από τα χαρτιά.